Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbek Energo chiroq ko'p o'chishiga sabab qurilmalarning o'tgan asrdan qolgani deb izoh berdi. Mirziyoyev Toshkentda Davlat xavfsizlik xizmati uchun maxsus qurilgan binoda ilk videoselektor yig'inini o'tkazdi. Guliston yog' zavodi ishchilariga ish haqi hisobidan 10 kilodan uzum tarqatildi, ishchilar norozi bo'lmoqda. O'zbekiston fonogramma tayyorlovchilarining manfaatlarini muhofaza qiladigan konvensiyaga qo'shildi. O'zbekiston qariyb 200 million dollarga sotib olgan Dreamliner noto'g'ri eksploatatsiya qilingani bois 2 yilda ishdan chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik 52 kishi yonib ketgan avtobusning egasi Qozog'istonga ekstraditsiya qilindi. Tengri News KZ nashrining yozishicha, avtobus egasi Orduxon Mehdiyev 1 dekabr kuni O'zbekistonda qo'lga olingan edi. Shu yilning 18-yanvar kuni Samara-Chimkent avtoyo'lining Aqtobe viloyatidan o'tadigan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi tiriklayin yonib ketgan edi. Bu voqeadan so'ng Orduxon Mehdiyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan, biroq u O'zbekistonga qochib o'tib yashiringan. Shundan so'ng u xalqaro qidiruvga berilgan edi. Aqtobe sudi 9-noyabrda avtobusning 3 haydovchisini 5 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Sud ularni ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish va avtobusda yong'in xavfsizligi qoidalarini buzishda aybdor deb topgan edi. Davlat soliq qo'mitasi raisining 1 o'rinbosari Begzod Musayev Davlat soliq qo'mitasi raisi etib tayinlandi. Bu haqda mahalliy nashrlar xabar qildi. Begzod Musayev joriy yil mart oyida Davlat soliq qo'mitasi raisining 1 o'rinbosari, may oyidan esa Davlat soliq qo'mitasi raisi vazifasini bajaruvchi sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgan edi. Davlat soliq qo'mitasini boshqarib kelgan general Botir Parpiyev joriy yil mayida ishdan ketgan edi. 26-dekabrda Iroqdagi Amerika harbiylari bazasiga kutilmagan tashrif bilan borgan AQSh prezidenti Donald Trump ortga qaytayotib Germaniyadagi AQSh harbiy bazasiga ham kirib o'tdi. 27-dekabr kuni prezident Germaniyadagi Ramshtayn havo bazasida askarlar bilan qo'l berib ko'rishdi hamda selfiga tushdi. Trampning Iroqqa safari prezident etib saylanganidan beri mamlakatga qilgan ilk tashrifi bo'ldi. Prezident 2017 yil yanvarda prezidentlik kursisiga o'tirganidan beri harbiylardan xabar olmagani uchun tanqid qilinib kelayotgan edi. Prezident o'z tashrifi davomida qo'shni Suriyadan AQShning 2000 askarini olib chiqish qarorini himoya qildi. Bizdan, ajoyib harbiylarimizdan o'zlarini himoya qilishda foydalanishlariga boshqa yo'l qo'ymaymiz, dedi prezident. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 2019 yilda konstitutsiyaga Yevropa ittifoqi va NATOga qo'shilish shartligi to'g'risidagi o'zgartirishlar kiritilishini ma'lum qildi.
Вже в лютому я буду просити Верховну Раду остаточно проголосувати зміни до конституції, які проголошують обов'язком.
Fevral oyida men parlamentdan konstitutsiyaga Yevropa ittifoqi va NATOga qo'shilish yo'lidagi intilishlarimizni mustahkamlovchi o'zgartirish kiritishni taklif qilaman. Bu o'zgartirishga asosan prezident va hukumat Yevropa ittifoqi va NATOga qo'shilish majburiyatidan og'isha olmaydi, dedi Poroshenko. Ukraina prezidenti bunday tashabbusni prezident saylovi arafasida ko'tarmoqda. Ukrainada prezident saylovi 2019 yilning 31 martida bo'lib o'tadi. Poroshenko o'z so'zida Ukraina hududiy yaxlitligi bilan bir qatorda demokratik qadriyatlarni himoya qilishda sobit ekanini ta'kidladi. Qirg'iziston parlamenti Jo'qorg'u Kenesh vitse-spikeri lavozimiga Qirg'iziston Sotsial-demokratlar partiyasidan Ayda Qasimaliyeva saylandi. Bu haqda xabar qilgan Azadlik radiosiga ko'ra, Qasimaliyevaning nomzodini deputatlarning 91 nafari qo'llagan, 16 deputat qarshi ovoz bergan. 14-dekabrda Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasi navbatdan tashqari majlisga yig'ilib, vitse-spiker lavozimida ishlagan Asel Qadranovani egallab turgan lavozimidan bo'shatgan edi. Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi Qirg'iziston eks-prezidenti Almazbek Atambayevning partiyasi. Ayda Qasimaliyeva Ozodlik radiosida 2004 yildan 2008 yilgacha hamda 2010 yildan 2014 yilgacha ishlagan. O'zbekistonlik 16 yoshli shaxmatchi Shamsiddin Vohidov shaxmat bo'yicha jahonning amaldagi 16-chi chempioni Magnus Carlsen ustidan g'alabaga erishdi deb xabar qildi O'zbekistondagi nashrlar. Biroq Rossiyaning Sport Express nashrining yozishicha 26-dekabrda Sankt-Peterburgda boshlangan shaxmatning blitz va rapid yo'nalishlari bo'yicha jahon chempionatida Magnus Carlsen 5 turda 1-2 partiyani yutqazgan, qolgan 3 turda esa g'alaba qozongan. Turnirga Carlsen 1 raqamli shaxmatchi, sportchi sifatida tashrif buyurgan. O'zbekistonlik Shamsiddin Vohidov esa musobaqada 188 raqamda saralangan. Vohidov 14 yoshida o'smirlar o'rtasida shaxmat bo'yicha jahon chempioni bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Guliston ekstrakt yog korxonasi ishchilari ish haqi hisobidan bir yashikdan uzum tarqatilganiga norozilik bildirdi. Ozodlikka bog'langan ishchilarga ko'ra, uzum uchun ularning oylik maoshidan 70 ming so'm pul ushlab qolinishi aytilgan. Korxona rahbariyati ishchilar noroziligidan so'ng uzumlar yangi yil sovg'asi sifatida rasmiylashtirilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 25 dekabr kuni Guliston ekstrakt yog' aksionerlik jamiyati ishchilariga bir yashikdan uzum tarqatishni boshladi. Ishdan haydalish xavfi ostida ismini ochiqlamaslikni so'ragan mazkur korxona ishchisiga ko'ra, uzum uchun pul ularning oylik maoshidan ushlab qolinishi aytilgan. Bir yashikda jami 10 kilo uzum bo'lib, oyligimizda 70 ming so'm ushlab qolinishini aytishdi. Shunda 1 kilo uzum 7 ming so'mdan tushar ekan. Bizga yangi yilga dasturxon tuzash uchun pul kerak. Ular oyligimizga uzum berib o'tirishibdi. Uyda hech kim uzumni yoqtirmaydi. Nima qilamiz bu uzumni? Bir men emas, ko'pchilik norozi bo'ldi, dedi korxona ishchisi. Facebookdagi xalq bilan muloqot sahifasida ham Guliston ekstrakt yog' korxonasida ishchilarga uzum tarqatilgani tanqid qilindi. Guliston ekstrakt yog' aksionerlik jamiyati tomonidan ayni paytda oylik hisobidan tarqatilayotgan uzum katta ehtimol bilan eksportdan qaytgan. Har bir ishchiga 10 kilodan narxi 70 ming, 70% iste'molga yaroqsiz, deyiladi Facebookga joylangan postda. Facebookda Guliston ekstrakt yog' korxonasi ishchilariga berilgan uzumlar suratlari ham e'lon qilindi. Ulardan birida yashikning pastki qismidagi uzumlar yaroqsiz holga kelib qolgani ko'rinadi. Ishchilarga uzum tarqatilganiga tanqidiy fikr bildirgan Qurban Saipov ismli Facebook foydalanuvchisi uzumni ezib suvini olsa yangi yil vinosi bo'ladi. Pochog'i esa Mirziyoyevning tovuqlariga yangi yilda tuxum bo'ladi, deya kinoya qiladi. Guliston ekstrakt yog' korxonasi ishchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ishchilar noroziligidan so'ng rahbariyat o'z fikrini o'zgartirgan. Bugun rahbariyat fikrini o'zgartirdi. Bugun uzumlar yangi yil uchun sovg'a ekanini aytishdi. Bugun ham uzum tarqatishyapti, ertaga ham tarqatishadi. Kechagi noroziligimizdan keyin bugun uzum berilganlarga yangi yil sovg'asi deb yozilgan korobkani ham qo'shib qo'yishdi. Internetda ham chiqqani sabab bo'ldi shekilli. Bugun fikrini o'zgartirishdi, deydi anonim qolishni istagan korxona ishchisi. Guliston ekstrakt yog' korxonasining hisoblash bo'limi xodimlaridan biri ishchilarga berilayotgan uzumlar yangi yil sovg'asi deb o'zgartirilganini tasdiqladi. Boshida uzum oylik hisobidan deyilgandi, lekin bugun yangi yil sovg'asi sifatida tarqata boshladik, dedi hisoblash bo'limining ismini ochiqlamayotganimiz xodimi. Ayni paytda korxona ish yurituvchisi Mo'tabar Amanova uzumlarning oylik hisobidan tarqatilganini mutlaqo inkor qildi. Bu dezinformatsiya, hech qanaqa narsa bo'lgani yo'q. Siz menga shikoyat qilgan ishchilar ro'yxatini bering yoki o'zingiz o'sha ishchilarning arizasini olib rahbariyat oldiga keling. Biz uzumni bayramga tekinga tarqatyapmiz, dedi Mo'tabar Amanova. Avvalgi yillarda ham O'zbekistonda maosh o'rniga lampochka, jo'ja, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bozordan ancha qimmat narxda ishchilarga, o'qituvchilarga o'tkazish holatlari sodir bo'lgan edi. Jumladan joriy yil yozida Navoiy viloyati Qiziltepa tumani Tashrobod qishlog'i Oqrobod mahallasida o'qituvchilar oyligiga majburlab tovuq tarqatilgandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Mirziyoyev Toshkentda davlat xavfsizlik xizmati uchun maxsus qurilgan binoda ilk video selektor o'tkazdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 25 dekabr kuni davlat xavfsizlik xizmati uchun maxsus qurilgan yangi binoda kengaytirilgan yig'ilish o'tkazdi. Bu Mirziyoyevning yil boshidan beri boshdan oyoq yangilangan davlat xavfsizlik xizmati tuzilmasi bilan o'tkazgan ilk video selektoridir. O'zbekiston 24 telekanalining Axborot 24 dasturida xabar qilinishicha, prezident 25 dekabr kuni davlat xavfsizlik xizmati uchun qurilgan maxsus binoga borgan. Ko'rsatuvda yangi bino oldidagi katta maydonda Davlat xavfsizlik xizmati maxsus kuchlari prezident uchun harbiy tayyorgarlik mashg'ulotlari va texnikani namoyish qilgani aks etadi. Rasmiy xabarda aytilishicha, xavfsizlik kuchlari bilan video selektor yig'ilishi oldidan prezident Davlat xavfsizlik xizmati maxsus bo'linmalari harbiy xizmatchilari bilan suhbatlashgan va ularga yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishgan. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, kengaytirilgan yig'ilishda Oliy Majlis palatalari rahbarlari, prezident devoni vakillari, hukumat a'zolari, Davlat xavfsizlik xizmati shaxsiy tarkibi, vazirlik va idoralar rahbarlari qatnashgan. Video selektor orqali tadbirni Qoraqalpog'iston, Toshkent shahri va viloyatlardagi mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, huquq-tartibot idoralari rahbarlari kuzatdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, prezident o'z nutqida asosiy e'tiborni qayta tuzilgan tuzilmaning ishini yaxshilash, davlat xavfsizlik xizmatining boshqa davlat idoralari bilan hamkorligini kuchaytirishga qaratgan. Bundan tashqari, qilmishiga chin dildan pushaymon bo'lgani va yot g'oyalardan to'g'ri yo'lga qaytgani uchun jazoni o'tash muassasalaridan ozod qilingan ekstremistik tashkilotlarning sobiq a'zolari va tarafdorlarini normal hayotga qaytarish masalasini alohida tilga olgan. Shu yilning 19-yanvarida Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan 1 yil o'tib, O'zbekiston sobiq milliy xavfsizlik xizmati, shu kundagi davlat xavfsizlik xizmatini ilk bor tanqid qilgan edi. Unga qadar bu struktura marhum prezident Islom Karimov asos solganidan keyingi qariyb 30 yillik faoliyati daxlsiz va o'zgarishsiz qoldi. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumaniga borgan prezident Mirziyoyev tuzilmani keskin tanqid qildi.
Bilasizmi, ular hali xalqni qadriga yetmagan bular. Ularga oylik berish va ularni pogonini hali ular ishlab qilgan yo'q ular. Fronta ish qilgan yo'q. Ularda o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokim darqasidan quvlab yurish u zamon tugadi. Hokim mani vakilim. Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMNi boshlig'ini mashinasini abgon qilibdi bitta hokim mashinasi. Bori buni qamab qo'yibdi. Kimsan o'zisan? Kimsanga bu vakolat berdi? Seni pogoningda tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar.
Degan edi ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvida prezident jumladan. Ana shu nutqida prezident tez orada milliy xavfsizlik xizmatini tugatishini bildirgan va tuzilmaning 23 yillik raisi Rustam Inoyatov ham oradan 11 kun o'tib ishdan olingan edi. Shu yilning 14-martida esa prezident O'zbekiston Respublikasining davlat xavfsizligi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Shu hujjatga binoan sobiq milliy xavfsizlik xizmati nomi davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirilgan. 5-aprel kuni esa davlat xavfsizlik xizmati to'g'risida qonun qabul qilindi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi qariyb 200 million dollarga sotib olgan Dreamliner 2 yilga bormay motoridan ayrildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 24 dekabr kuni Moskva-Toshkent reysi bilan uchgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasiga qarashli Boeing 787 Dreamliner uchqichi Toshkentga qo'nar-qo'nmas ishdan chiqdi. Bu ma'lumotni ochiqlash vakolatiga ega bo'lmagani bois shaxsi sir tutilishini so'ragan aviakompaniya mutaxassisining ozodlikka aytishicha, ishga tushirilganiga hali 2 yil to'lmagan orzu layneri Dreamlinerning motori butunlay ishdan chiqqan. UK 78702 registratsiya raqamli samolyot 24 dekabr kuni Moskvadan 1,5 soat kechikib uchdi. Injenerlar uchqichda ortiqcha vibratsiya borligini oldindan bilgan, rahbariyatga ham aytgan. Uni darhol reysdan chiqarib, texnik ko'rikka olish o'rniga uchirishdi. Samolyot bazzor Toshkentga qo'nishi bilan motorni ochishdi, ichidan qirindi chiqdi. Turbina kuraklarining qayrilgani ma'lum bo'ldi. Baxtimizga samolyot eson-omon Toshkentga yetib keldi. Havoda dvigatel ishdan chiqsa nima bo'lardi, dedi ozodlik suhbatlashgan aviatsiya mutaxassisi. Bu xabarni mustaqil manbalardan tekshirish jarayonida ozodlik qayd raqami UK 78702 bo'lgan O'zbekiston havo yo'llariga qarashli Dreamlinerning 24 dekabrdan beri uchmayotganini tasdiqlovchi dalillarga duch keldi. Dunyo bo'ylab parvozlarni kuzatib boruvchi eng nufuzli Flight Radar 24 saytidan havo yo'llariga qarashli 4 Dreamlinerdan ikkitasining tinimsiz uchayotgani, yana bittasining kami bir haftadan beri havoga ko'tarilmaganini ko'rish mumkin. Ozodlik O'zbekiston havo yo'llari milliy avia shirkatining tijorat departamenti unga texnik xizmat ko'rsatish boshqarmasidan Dreamlinerning texnik va tijoriy vaziyatiga oid biror ma'lumot ola olmadi. Bu savolga o'zlari qo'ng'iroq qilib javob berishini bildirgan kompaniya mulozimlaridan kun davomida darak bo'lmadi. Orzu layneri orzusi nega uzoqqa cho'zilmadi degan savolga javob bergan O'zbekiston aviatsiyasi mutaxassisi Dreamlinerning ishdan chiqqani uchun O'zbekiston havo yo'llari rahbariyati, xususan tijorat departamentini aybladi. Dreamliner bir uchishda 13 ming kilometrgacha uchadigan dvigatelli kuchli samolyot. Uning tijoriy qimmati ham uzoqqa uchishi va yonilg'i tejashi bilan bog'liq. Dunyoning aksar aviakompaniyalari Dreamlinerni aynan 10 ming kilometrdan uzoq reyslarga qo'yish uchun sotib oladi. Havo yo'llari Dreamlinerlarni Moskva, Istanbul, Dubay va Pekin kabi 5 ming kilometrga ham yetmaydigan masofaga uchirib, allaqachon uning motorini ishdan chiqardi. Uchishi kerak bo'lgan masofaning ishining yarmiga ham uchmasa, dvigatel 2 baravar tez ishdan chiqadi, dedi O'zbekiston aviatsiya sohasi mutaxassislaridan biri bo'lgan bu suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan havo yo'llaridagi vaziyatdan xabardor yana bir mulozim ta'kidlicha, milliy aviakompaniya yil oxirigacha 3 million passajir tashigani haqida prezidentga hisob berish maqsadida Dreamlinerlarni maqsadga muvofiq bo'lmagan tarzda eksploatatsiya qilmoqda. Tijorat bo'limi faloncha yo'lovchi tashidim degan gapni aytish uchun aviatashuvlarni o'ziga xos poygaga aylantirib yubordi. Birinchi o'rinda xavfsizlik bo'lishi shart. Ana undan keyin kommersiya. Aviatsiya bu poyga maydoni emas. Uning bosh maqsadi odamlarni bir manzildan ikkinchisiga eson-omon tashishdir, dedi bu suhbatdosh. AQShning Boeing kompaniyasi ishlab chiqarayotgan tijoriy uchuvchilarning yangi avlodi sanalgan Dreamliner uzoq masofaga to'xtovsiz uchish uchun maxsus yaratilgan tejamkor va xavfsiz uchqichlar sirasiga kiradi. 2018 yilgi tijoriy qimmati 239 million AQSh dollariga teng deb baholangan bu rusumdagi birinchi uchquch 2016 yil sentyabrida, ikkinchisi esa 2016 yil dekabrida O'zbekistonga yetkazilgan edi.
O'zbek Energo chiroq ko'p o'chishiga sabab qurilmalarning o'tgan asrdan qolgani deb izoh berdi. Mirziyoyev Toshkentda Davlat xavfsizlik xizmati uchun maxsus qurilgan binoda ilk videoselektor yig'inini o'tkazdi. Guliston yog' zavodi ishchilariga ish haqi hisobidan 10 kilodan uzum tarqatildi, ishchilar norozi bo'lmoqda. O'zbekiston fonogramma tayyorlovchilarining manfaatlarini muhofaza qiladigan konvensiyaga qo'shildi. O'zbekiston qariyb 200 million dollarga sotib olgan Dreamliner noto'g'ri eksploatatsiya qilingani bois 2 yilda ishdan chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Afg'onistonga yetkazib beradigan 300 megavatt elektr energiyasidan 100 megavattini kesgani bois poytaxt Kobulda elektr energiyasi tanqisligi yuz bergan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Poytaxt Kobulda hayot kechiradigan aholi shu kecha kunlarda elektr energiyasi tanqisligidan shikoyat qiladilar. Ularga ko'ra 24 soat ichida Kobul shahrida hayot kechiradigan xonadonlarga 2 soat ba'zan 3 soat elektr quvvati yetkazib beriladi xolos. Kobul yashovchilaridan Muhammad Akbar qahraton qish mavsumida elektr energiyasi tanqisligi bois aholi jiddiy qiyinchiliklar bilan ro'para bo'layotganliklarini bildirdi. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlari bundan bir necha kun oldin qo'shni O'zbekiston Afg'onistonga yetkazib beradigan 300 megavatt elektr quvvatidan 100 megavattini kesgani natijasida Kobul shahrida elektr quvvati tanqisligi yuz berganini aytadilar. Mazkur shirkat so'zlovchisi Vahidulloh Tavhidi ushbu muammoni bartaraf etish uchun kelasi kunlar ichida qo'shni Tojikistondan muayyan miqdorda qo'shimcha elektr energiyasi import etilishi mumkin dedi. Biz poytaxt Kobulni elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini bartaraf etish uchun O'zbekiston manbalaridan 300 megavatt elektr energiyasi import etardik. Kuni kecha O'zbekiston qish mavsumida o'z aholisini elektr quvvati bilan ta'minlash uchun bizga yetkazib beradigan elektr energiyasidan 100 megavattini kesib qo'ygan. Ana shu bois Kobul shahrida elektr quvvati tanqisligi bilan ro'para bo'lganmiz. Poytaxt Kobulda ushbu muammoni bartaraf etish uchun Tojikistonning Kobuldagi elchisi bilan gaplashdik. Kelasi kunlar ichida qo'shni Tojikistonni poytaxt Kobulga ma'lum miqdorda elektr energiyasi yetkazib berishi mumkin. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati rasmiylari poytaxt Kobulni elektr quvvati bilan ta'minlash uchun 700 megavatt elektr quvvatiga ehtiyoj borligini aytadilar. Ularga ko'ra, hozirgi kunda mazkur shirkat poytaxt Kobulga faqat 350 megavatt elektr quvvati yetkazib beradi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'istonlik model Harir ko'ylakda chiqqanim uchun yigitim kaltakladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonlik model Dina Gultasova modalar namoyishida xarid ko'ylakda chiqqani uchun yigitni kaltaklagani to'g'risida Instagram'dagi sahifasida yozdi. Qizning so'zlariga qaraganda, uni ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik axloqsizlikda ayblagan va bu ayblovlar yigitining g'azabini qo'zg'agan. Shundan keyin u qizni kaltaklagan, kompyuter va telefonni tortib olgan hamda ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarni o'chirib tashlagan. Kaltaklanganidan so'ng model o'zining jarohatlangan qiyofasi aks etgan suratlarni Instagram'ga joylashtirdi va yuz bergan hodisa yuzasidan jim turmasligini ta'kidladi. Tasvaning aytishicha, qozog'istonlik dizayner Dana Dusenbayeva tomonidan tikilgan liboslar namoyishi 30 noyabr kuni Astana Fashion Night modalar haftaligida bo'lib o'tgan. Uning jurnalistlarga aytishicha, namoyishdan so'ng salbiy fikrlar bildirilmagan, hamma iliq kutib oldi, qarsaklar chalishdi, birga suratga tushishdi. Instagramda qizning yozishicha, namoyishdan so'ng ko'plab ayollar u bilan suratga tushgan va uni qo'llab-quvvatlashlarini aytishgan. Namoyish aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda va axborot portallarida paydo bo'ldi. Shundan so'ng muhokamalar boshlandi. Kimdir chiroyli libosni, kimdir yalang'och badanni ko'rdi va hamma mening obrazimni muhokama qila boshladi. Men Qozog'istonda odamlar modaga shunday munosabatda bo'lishlarini bilmagan edim, degan model. Uning aytishicha, o'zining shaniga bildirilgan izohlar yigitining joniga tegib ketgan va u go'yoki men sahnada libosni emas, ochiq ko'kraklarni namoyish qilganimni aytdi. Tasvaning so'zlariga qaraganda, 8-dekabr kuni yigiti uni kaltaklagan va haqorat qilgan, telefon va noutbugini tortib olgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarini o'chirib tashlagan. Hodisadan 10 kun o'tib, o'zimni qo'lga olishga qaror qildim. Jarohatlarimni suratga olib, ayollarga qo'l ko'tarib bo'lmasligini odamlarga ko'rsatib qo'yishga ahd qildim. Men unga nima ish qilib qo'yganini ko'rsatmoqchiman. Men karaxt holdaman, chunki unga ishonardim. Biz 5 yildan beri birga edik. Men namoyishdan so'ng undan qandaydir qo'llab-quvvatlashini kutgan edim, chunki juda ko'plab muhokamalar va salbiy fikrlar bildirilgan edi. Uning so'z bilan bo'lsa-da meni qo'llab-quvvatlashini kutgan edim, ammo u meni kaltakladi. Bunday bo'lishini kutmagan edim, dedi Tasva. Aytishicha, u politsiyaga murojaat qilmagan, chunki u yigiti bilan birga yashaydi-yu, lekin rasman er xotin emas. Biroq model yigitining harakatlarini hamma bilishini istamoqda. Men jarohat olgan holda tushgan suratlarimni e'lon qildim. Mayli u bularni ko'rsin, mayli xalq muhokama qilsin, mayli xalq xulosa chiqarsin. Bundan keyin u bilan adib-ada etishib o'tirmoqchi emasman. U bilan uchrashish niyatim ham yo'q. Uni ko'rishni ham istamayman, deydi Tasva. Biroq jamiyat muhokama qilishini istayman. Tasva Ostona yoshlar maslahatining faoli sifatida bundan keyin Qozog'istondagi oilaviy zo'ravonliklar mavzusi bilan shug'ullanishini aytdi. U so'zlariga qo'shimcha qilar ekan, eri va qarindoshlari tomonidan kaltaklangan, ammo qayerga murojaat qilishni bilmayotgan ayollardan maktub olayotganini aytdi.
yilning eng muhim voqealari, bahs va munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
24-dekabr kuni Toshkentdagi Taraqqiyot strategiyasi markazida O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimlari 2018 yil davomida amalga oshirilgan muhim ishlar to'g'risida jamoatchilikka hisob berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2018 yilning may oyida jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi rahbarligiga tayinlangan yuridik fanlari doktori Surayya Rahmanova taqdimotida aytilishicha, yil davomida prokuratura organlari tomonidan jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasida ommaviy axborot vositalarida jami 20,263 chiqish qilingan, qonunchilikni targ'ib qilishga qaratilgan 111,391 tadbir amalga oshirilgan. Bu chiqish va tadbirlarda asosiy e'tibor korrupsiyaga qarshi kurash, giyohvandlikning oldini olish, davlat dasturlari va xotin-qizlarga oid qonunchilik ijrosiga qaratilgan. O'zbekistondagi ayrim mustaqil axborot kanallari Bosh prokuratura axborot tahlil xizmati ishini butun boshli milliy televideniya qilayotgan ishdan yaxshiroq deya baholadi. 24-dekabr kungi chiqishida Surayyo Rahmonova Bosh prokuratura tomonidan xorijiy elektron ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik, BBC O'zbek, Reuters, Russia Today, Sputnik, RIA Novosti va Itartas kabi agentliklar bilan konstruktiv hamkorlik amalga oshirilayotganini tilga oldi. Ozodlik kuzatishlari bo'yicha 2018 yil mobaynida Bosh prokuraturaning jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi nafaqat mahalliy, balki xorijiy axborot vositalari, xususan Ozodlik radiosi bilan konstruktiv hamkorlik sohasida O'zbekistondagi yetakchi davlat tizimiga aylandi. Facebook, Instagram va Telegram tarmoqlarida o'z axborot tahlil kanalini yuritayotgan Bosh prokuratura matbuot xizmati 2018-yil davomida prokuratura organlari faoliyatiga oid ozodlik o'rganayotgan yangiliklar, shuningdek, aholidan ozodlikka kelgan shikoyatlar va arizalarga Telegram kanali orqali tezlik bilan, aksar hollarda sanoqli soatlar ichida javob qaytarib keldi. Xususan, 2018-yil davomida Bosh prokuratura matbuot xizmati ozodlikning 100 dan oshiq murojaatiga javob berdi. Ozodlikda yoritilgan yangilik va shikoyatlarga aniqlik kiritdi, ayrim hollarda rasmiy raddiya berdi. Mazkur bo'lim yilning eng shov-shuvli voqealari. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov, Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lam Mirzayev, Milliy xavfsizlik xizmati sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi rahbarlarining hibsga olinishi va ular ustidan ochilgan jinoyat ishlari, shuningdek Kattaqo'rg'on ichki ishlar bo'limida o'g'irlikda gumonlangan ayolning tahqirlanishi bo'yicha ozodlik e'lon qilgan ma'lumotlarni tasdiqladi va bu ishlarga oid tergov siri nuqtai nazaridan cheklangan bo'lsa-da, rasmiy ma'lumotni jamoatchilikka taqdim qildi. Ozodlik maqolalari, qolaversa, sizdan Telegram kanalida yoritilgan o'nlab muammolar yil davomida Bosh prokuratura nazoratiga olindi. Ko'p hollarda muammolar o'z ijobiy yechimini topdi. Xorijiy axborot vositalari, xususan, Ozodlik bilan tezkor konstruktiv hamkorlikni 25 dekabr kuni sharhlagan Surayyo Rahmonova, bu nafaqat matbuot xizmatining, balki prokuraturada ish yuritish yuzasidan rahbariyatning munosabati natijasi. Imkon va sharoit bo'lmasa, tashabbusning o'zi kamlik qiladi, dedi jumladan. Prezidentning davlat tizimlari va amaldorlardan xalq oldida hisob berish, jurnalistlar savollaridan qochmaslik va eskicha ish uslubini isloh qilishni talab qilayotganiga qaramay, qator vazirlik va idoralar, xususan viloyat va tuman hokimlarining aksar mulozimlari ozodlikning o'zbekistonliklar nomidan berilgan savollarini oxirigacha eshitib-eshitmay, suhbatni uzib qo'yish an'anasini 2018-yilda ham davom ettirdilar.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
2000-yildan buyon BMT Bosh Assambleyasi qarori bilan butun dunyoda Xalqaro muhojir kuni nishonlab kelinadi. 2018-yilning noyabr oxirlarida Xalqaro migratsiya tashkilotiga a'zo bo'lib kirgan O'zbekiston dunyoda eng ko'p migrantlarni yetkazib beruvchi mamlakatlar qatoridan o'rin olgani e'tirof qilindi. O'zbekiston tashqarisidagi o'zbek migrantlarining birgina Rossiyadagi soni taqriban 4 million kishiga yetadi. Ular jo'natayotgan mablag'lar mamlakat yalpi ichki mahsulotining talaygina qismini tashkil etadi. Mehnat muhojirlari 2018-yilning 9 oyi mobaynida Rossiyadan O'zbekistonga 3 milliard AQSh dollaridan ziyod miqdorda pul jo'natgan. Ayni damda Rossiya hukumati Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari hayotini yanada murakkablashtirishga harakat qilib kelayotgani ma'lum. Moskvaning Marosiyka mavzesida qurilishda ishlayotgan surxondaryolik Suvonqul o'tib borayotgan yil juda og'ir bo'lganini eslab dedi.
Patentlar qimmat bo'lyapti, patent. Registratsiya sal qiyinroq bo'lyapti. Shu tomonlari bor, lekin har kimga har xil,
dedi Suvonqul. Suvonqulning bu fikriga Qashqadaryolik Ulug'bek ham qo'shildi.
Migrantlar uchun hamma joyda ham qonunlari qattiqlashib boryapti. O'zbekiston davlatimiz shunaqangi integratsiyalarga qo'shilsa, balki yana ham yengillik bo'lar.
O'zbekistonlik migrantlar suhbat davomida qirg'izistonlik hamkasblari vaziyati ancha yaxshiligiga e'tibor qaratsa-da, qirg'iz muhojirlarning o'zlari hatto bu sharoitlar og'ir ekanini gapirmoqda.
O'zim Qirg'izistonga ketsam, o'zim o'sha yerda ishlasam, yaxshi biznes qilib, yaxshi ishlasam, o'sha tilak bor. Uydan oldinda, o'zim yerimda.
Ya, unday ila yaxshi bo'ldi maga. Mana kelayotgan yil, xudo xolasa yaxshi bo'ldi. Qiyinroq bo'ldi da qanday bo'lsin.
Qanday?
Ish yo'q.
Tojikistonlik Sirojiddin barcha yurtdosh muhojir larga Rossiyada ko'proq va tezroq pul ishlab, yaqin kelajakda o'z vatanlariga qaytishni tilab qoldi.
Чтобы пахать, через 2 года уехать на родину и всё-таки успокоиться и там же.
Muhojirlar doimo ish bilan ta'minlangan bo'lishi va ular tinmasdan ishlab, keyin 2 yildan keyin o'z yurtlariga ketishlarini, o'sha yerda joylashishlarini istayman, dedi Sirojiddin. 13 yildan buyon Moskvada Markaziy Osiyolik migrantlar huquqlarini himoya qilib kelayotgan yurist Botirjon Shermuhammad ozodlik savollariga javob berib, 2018-yil o'zbek muhojirlari uchun qanday yil bo'lgani va 2019-yilda ularni nima kutayotganini taxmin qilib ko'rdi.
Ya'ni O'zbekiston hukumat tomonidan 2018-yilda migrantlarga yordam berish uchun aniq konkret qadamlar yo'lga qo'yildi. Qarorlar qabul qilindi, fond tuzildi, o'sha avtobus qatnovlari yo'lga qo'yildi, bir qancha ishlar amalga oshirildi va mana 2019-yilda o'sha vakolatxona ochilishini, ularni rasmiy o'sha migrantlarning huquqlarini himoya qilishni shug'ullanishni ko'rishimiz kerak. 2019-yil albatta oson bo'lmaydi, lekin bizning migrantlarimiz mehnatsiz var, og'irlikdan qo'rqishmaydi. Tushkunlikka tushmaslik kerak, harakat qilish kerak, hammasi yaxshi bo'ladi,
dedi Botirjon Shermuhammad. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Peterburgda jinsiy kasalliklardan davolanayotgan o'zbekistonlik o'zini otib o'ldirdi. Qozog'istonning Aqmola viloyatida buzilgan avtobusda sovuqda qolgan 52 o'zbekistonlik qutqarildi. O'zbek Energo chiroq ko'p o'chishiga sabab qurilmalarning o'tgan asrdan qolgani deb izoh berdi. O'zbekiston fonogramma tayyorlovchilarining manfaatlarini muhofaza qiladigan konvensiyaga qo'shildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Yilning eng muhim voqealari, bahs va munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida.
Yil davomida ozodlikda yozilgan o'nlab maqollar o'z ta'sirini ko'rsatdi. Maqollarda tilga olingan muammolar bartaraf qilindi. Aybdor mulozimlar jazolandi. Fermerlarni g'ayri-insoniy tarzda qiynab, sovuq suvga tushirib qo'ygani uchun O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayev ishdan olindi. Samarqandlik o'qituvchi majburiy mehnat qurboni bo'lganini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirzayev tilga oldi. Aybdorlar jazolanishini aytdi.
Убирать трассу. Другие учителя тоже с ними было, 10 человек было.
O'g'irlikda gumonlangan ayolni qip-yalang'och qilib yechintirgan Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i Sanat Umarov 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
Yesha pomagasi.
Fermerlarni kaltaklagan Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabov 2 yil uy qamog'iga hukm etildi.
Basharaga quloqchi atrofiga shapatlab urayaptida, ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham, bu taraf qo'liga bunisi bilan, bu taraf qo'liga bunisi bilan urayapti.
Fermerning burnini urib sindirgan Jizzax viloyati Yangobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishdan olindi. Ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Yuzimga burnini surdi, burnimga. Alhamdulillah, ikki marta tekdi, shu bilan burnimdan qon chiqib ketishi bilan to'xtar, to'r qonni bor.
Xodimlarini tahqirlab haqorat qilgan To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i ishdan olindi.
Nima bilan turasan? Nima bilan turasan? Endi yeringga.
Ozodlikda 2018-yilda yozilgan maqollar ortidan Surxondaryodagi yo'l patrul postlari olib tashlangani, To'rtko'ldagi internat bolalariga ko'rpalari qaytarib berilgani, paxtakor ayollar g'o'zapoyasiz qolmagani, mahallalarga arzon un tarqatilgani kabi xushxabarlar ham kelgan edi. Ozodlik maqollarining ta'siri haqidagi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. Amaldorlarning ozodlik fosh qilgan noqonuniy xatti-harakatlari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinishi ortidan qonunni buzgan amaldorlarning muqarrar jazodan qutulib qolishi dargumon bo'lib qoldi. 2018-yilning ozodlik maqolasi ta'sir ko'rsatgan voqealardan biri Oqqo'rg'onlik fermerlarning sovuq suvga tushirilishi, Bekobodlik fermerlarning kesak ko'tarib turishi ortidan O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayevning ishdan olinishi bo'ldi. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining ariqdagi suvda tizzasigacha bo'kib turgani aks etgan surat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandi. 27 oktyabr kuni Ozodlik bu surat ortidan hodisani o'rgangan hamda suvga bo'ktirilgan mulozimlar shaxsi voqea tafsilotlarini aniqlagan edi. Voqeaga bevosita guvoh bo'lganlarning Ozodlikka aytishicha, bug'doyga suv qo'yilmagani uchun bosh vazir o'rinbosari, hokimlik mulozimlari, fermerlar, mahalla oqsoqolini shu tariqa jazolagan. Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozaraga sabab bo'ldi hamda ko'p kuttirmay o'z natijasini ko'rsatdi. Bu mojara ortadan Oqqo'rg'on tumani hokimi, o'rinbosari, qishloq hamda suv xo'jaligi boshliqlari jarimaga tortildi. 29-oktyabrda Abdulla Aripov raislik qilgan hukumat videoselektorida O'zbekiston bosh vazirining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosari Zoir Mirzayev va bu voqeaga guvoh bo'lgan Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va boshqa mutasaddi rahbarlar ham o'z lavozimlaridan ozod etildi. O'zbekistonda majburiy mehnatning qurboni bo'lgan samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limi haqida ham Ozodlik birinchi bo'lib xabar bergan edi. Kattaqo'rg'on tuman markazidagi 42-chi umumta'lim maktabining mehnat o'qituvchisi Diana Yenikeyevani 14 mart kuni suv ombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda KAMAZ mashinasi urib yuborgan edi. Diananing onasi Oksana Yenikeyeva Ozodlikka bu haqda shunday degan edi.
Во время урока она должна была проводить урок. Она пришла, вернулась, переоделась в рабочую форму и пошла убирать трассу.
Qizim darsdan qaytib kelib kiyimini almashtirdi va ularni ko'cha tozalashga majburlashayotganini aytib ketdi. 42-chi maktabdan 10 nafar o'qituvchi prezidentning kelishiga trassani tozalashga majburan chiqarilgan ekan. Qizim bilan birga bo'lgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular mashinalar g'izillab o'tib turgan trassada ishlashgan, hech qanday ogohlantiruvchi belgilar qo'yilmagan, hatto GAI inspektorlari ham bo'lmagan. Bordyurni supurib turgan qizimni o'tayotgan KAMAZlardan biri urib yuborgan. Nahotki prezidentga yaxshi ko'rinish uchun qaynab yotgan yo'lning o'rtasiga himoyasiz o'qituvchilarni olib chiqib ishlatishsa, men buni shunday qo'ymayman, prezidentgacha boraman, mening bolam uchun 3 million so'm taklif qilishdi, men yolg'iz farzandimni sotish uchun tug'magandim, uning o'rnini pul bilan to'ldirib bo'ladimi? O'qituvchini o'z ishidan boshqa ishga majbur qilgan va qizim o'limiga bevosita sababchi bo'lgan hokim va xalq ta'limi bo'limi javob bersin, degan edi marhuma o'qituvchi onasi. 8 aprel kuni Samarqand viloyat prokuraturasi majburiy mehnatga jalb etilgan o'qituvchi Diana Yenikeyevaning fojiali o'limi surishtiruv natijasida 2 mulozim ishdan olinganini bildirdi. Rasmiylar bu voqea yuzasidan munosabat bildirar ekan, Diana Yenikeyevaning majburiy mehnatga chiqarilganini hasbuslashga harakat qildilar. Lekin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sobiq matbuot kotibi Komiljon Allamjonov 17 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot brifingida prezident samarqandlik o'qituvchi Diana Yenikeyevaning o'limiga sababchi bo'lgan amaldorlarni yuridik javobgarlikka tortish haqida ham topshiriq berganini aytdi. Samarqandlik o'qituvchi Yenikeyevaning bevaqt o'limiga sababchi bo'lgan mansabdor shaxslarni yuridik javobgarlikka tortish bo'yicha topshiriqlar bo'ldi. Hozirda bu hodisa bo'yicha o'rganish olib borilmoqda, degan edi prezident sobiq matbuot kotibi. yil davomida Ozodlik ichki ishlar mulozimlarining fermerlar va gumonlanuvchi sifatida ushlangan odamlarni tahqirlash, kaltaklash kabi voqealarni ham muntazam yoritib bordi. Jumladan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'lim mulozimi Sanat Sharipovning o'g'irlikda gumonlanib ushlangan ayolni qip yalang'och qilib yechintirgani haqidagi Ozodlik xabaridan so'ng O'zbekiston bosh prokuraturasi mazkur holat bo'yicha tekshiruv o'tkazdi. Tekshirish natijalariga ko'ra Sanat Umarov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining boshlig'idan tortib 7 nafar mulozimi ishdan olindi. Jinoyat ishlari Samarqand viloyati sudi 21 noyabr kuni Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining sobiq tezkor xodimi Sanat Umarovni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Bu voqeadan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi o'zining respublikadagi barcha bo'limlarida xizmat tekshiruvi o'tkazdi. Ozodlikning 2018 yilning 27-iyundagi qarshi militsiyasi boshlig'i bug'doy rejasini bajara olmagan fermerlarni ayovsiz kaltaklamoqda sarlavhali maqolasidan so'ng O'zbekiston bosh prokuraturasi qarshi tumani ichki ishlar bo'limi mansabdor mulozimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshlangani haqida xabar bergan edi. Abdulg'afurov Muhammad fermer xo'jaligi rahbari 33 yashar Rahmatullo Xo'jamurodov rayon militsiyasi rahbari zo'ravonligiga uchraganlardan biri bo'lgan.
Dala shiypaniga olib chiqib birinchi kuni, keyin nachalnisa keladi dedi, kutib o'tirdik, yarim soatlarda keldi. Qatar bo'lib uzun bo'lib tizilib tikka turdi, yana stress bo'lib turibmiz. Gap qilsak hammamizni urdida yana.
basharaga quloqni atrofiga shapatlab urayaptida, ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham, bu taraf qo'lingiz bulusi bilan bu taraf qo'lingiz bulusi bilan urayapti.
Degan edi Ozodlik bilan 27-iyun kuni gaplashgan fermer. Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov bu maqoladan so'ng ishdan chetlashtirilgan, prokuratura uning ustidan xizmat tekshiruvi boshlagan edi. 23 noyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sayyor sudi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovga 2 yil ozodlikni cheklash va 3 yil mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Jahongir Rajabov ozodlik oshkor qilgan zo'ravon ichki ishlar bo'limi boshliqlarining birginasi emas. Ozodlik Jizzax viloyati Yangobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov 7-iyul kuni hokimlik tomonidan g'alla o'rimidagi kombaynga biriktirilgan dehqon bozori pattachisi Sardor Qurbonboyevning burnini urib sindirgani voqeasini ham yoritgan edi. Yangobod tumanidagi Pastki Chaqir bulog'i fermer xo'jaligidagi g'alla o'rimiga biriktirilgan Sardor Qurbonboyev 7-iyul kuni tuman ichki ishlar boshlig'i Ilhom Sulaymonov tomonidan kaltaklangani haqida shunday degan edi.
Hokim начальнигиге прокурор келдида, кейин hokim менен начальнигиге түшүп, начальнигиге эмне кылды, бая ikkita ходому барды, биттасын барып, şu бир шапалак алып, ортасына бир тепти. Кейин şu менен кышлоо хожалык ходомунун алдына келди, өткөрдү, бая айтты, өткөрдү, Омонов өткөрдү алдыда. Эмне бир шапалак алып, калласына бир тепти ортасына. Иман алдымга келди. Санды бая огохландырып кеткен, мүмкүн эмне деп базаркомун, көт базаркомун чакырмады. Yüzümde burnu sürdü, burnumda. Ayak kaza kısarlıkça sokar aldım. Arkamı 2 metre tepti. Şu bilen burnumda konuşup etmiş. Bilen toktar. Doğru kondu bu.
Degan edi Sardor Qurbonboyev. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan bu ish nazoratga olingandan so'ng ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ilhom Sulaymonov ishdan olinib, uning bu harakati yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ammo militsiya boshlig'iga qanday jazo tayinlangani to'g'risida ozodlikda ma'lumot yo'q. Davomida O'zbekistonda yangi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi xodimlarining ustidan juda ko'p arzi shikoyatlar ozodlikka keldi. Aholining gaz va elektr energiyasidan qarzdorligini undirgani kelgan MIP xodimlari qarshiliklarga uchragani haqida ham ozodlik xabar qilgan. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani MIP xodimlari esa ularning boshlig'i Sohibjon Hamidovning o'z xodimlarini tahqirlab, haqorat qilayotgani va kaltaklayotgani yozilgan audio yozuvni yuborgandan so'ng Ozodlik jurnalist surishtiruv o'tkazdi. MIP boshlig'i o'z xodimlarini aholidan kam pul undirgani uchun kurakda turib bo'lmas so'zlar bilan haqorat qilgan edi.
Nima bilmaysan? Nima bilmaysan? Nima bilmaysan? Nima bilmaysan? Nima bilmaysan? Nima sizga undirmading, nima gazga undirmading, nima noriyallik anaqat demading, nechta akt qilding, falon bir ishda qilding, nechta ma'muriy qilding, nima deysiz, to'lamadding, to'lamading.
Deya qichqiradi sobiq boshliq Sohibjon Hamidov MIP xodimlari taqdim qilgan audio yozuvda. Bu voqeadan bir hafta o'tib MIP xodimlari ozodlik maqolasidan so'ng Sohibjon Hamidov ishdan olingani va ular so'kong'ich va mushtumzo'r boshliqdan qutulgani haqida ozodlikka yozgan edi. Ozodlik 28 noyabr kuni Piskent tumani MIP xodimlari fermer xo'jaligi hisobida bo'lmagan avtomobillar va uy jihozlarini ham musodara qilayotgani haqida xabar berdi. Toshkent viloyat Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranovdan noqonuniy tortib olingan birovning avtomobili 29 noyabr kuni egasiga qaytarib berilgani haqida xabar berdi.
Telefon qilib chaqiribdi o'sha egasini. Meni mashinam emas edi-ku bu. Keyin egasi boribdi, dokument yozib beribdi, egasiga qaytarib beringlar deb. Keyin borsa nomer yo'q emish. Keyin nomerchi yana o'sha anu menga aytgan gapini aytibdi. Keyin u odam telefon qildi, "Sanlar meni mashinamni nomeri bilan qaytarlaring, mashinamni olay desam nomeri yo'q." Keyin ular kelib, o'sha gayi bilan kelib, Mansur degan gayi to'labdi. Qolganini MIF xodimi rahmat to'labdi. Keyin mashinani olib chiqib, "Mana endi bizga yozib bering" debdi. Ikkita nomeri bilan oldim, e'tirozim yo'q deb bank xodimiga yozib berdi. Keyin MIF xodimiga mana mashinamni soppa-soq, hamma narsasi bor holda qaytarib oldim deb MIF xodimiga yozib yetdi. Shundan keyin mashinasini haydab ketdi shu.
Ozodlikda 2018-yil davomida yozilgan maqolalar ortidan Surxondaryodagi yo'l patrul postlari olib tashlangani, To'rtko'ldagi internet bolalariga ko'rpalari qaytarib berilgani, angorlik paxtakor ayollar g'o'zapoyasiz qolmagani, mahallalarga arzon un tarqatilgani kabi xushxabarlar ham kelgan edi.
Yilning eng muhim voqealari, bahs-u munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Peterburgda 58 yashar tanosil kasalliklardan davolanayotgan o'zbekistonlik muhojir shifokorni to'pponchadan yaraladi. Keyin o'zini otib o'ldirdi. Yaralangan vrach ham o'zbekistonlik ekani aniqlandi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Sankt-Peterburg viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi ozodlikka tasdiqlagan ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning 25-dekabr kunduzgi 15:40larda igna sanchish terapiyasiga kelgan 58 yoshli shaxs davolanish uchun kelganini bildirgan. Ammo vrach xulosasini tinglamasdan o'q otishni boshlagan.
Material uголовного дела следует, что медицинская клиника, расположенная в центральном районе,
shaharning markaziy tumanidan joylashgan tibbiy klinikaga yordam so'rab kelgan noma'lum shaxs ikkita travmatika pistoletidan shifokorga jarohat yetkazgan. Undan so'ng o'zini otib o'ldirgan. Tergov organlari tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining qotillikka urinish asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Dedi, hodisa sabablari o'rganilayotganini bildirgan Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Sergey Kapitonov ozodlikka. Ozodlik o'z manbalaridan inson markazida o'zini otib o'ldirgan shaxs 58 yoshli Sergey ismli O'zbekiston vatandoshi ekani, unda ruhiy kasalliklar alomatlari borligini aniqladi. Inson klinikasida mazkur masala yuzasidan izoh berilmasligini ham aytishdi. Qorning ikki joyidan va oyog'idan yengil yaralangan vrach Aksana Kim ham O'zbekistondan ekani aniqlandi. Aksana Kim 2003-yilda Toshkent davlat 1-chi tibbiyot institutining Urganch filialini tamomlagani va markazda igna va zuluk bilan davolovchi terapevt ekani. Shuningdek, tanosil kasalliklarni noan'anaviy uslublar yordamida davolovchi vrach ekani ham ma'lum bo'ldi. Jurnalistlarga bergan intervyusida davolovchi vrach Sergey jinsiy kasalliklardan davolanib kelgani va antidepressant moddalarni qabul qilib kelganini bildirdi.
Пришёл на приём, я выслушала жалобы, отошёл назад, начал стрелять.
U qabulga keldi, men uning shikoyatlarini tingladim. U birdan ortga qaytib o'q uzishni boshladi. Men u yerdan qochib chiqdim. U bilan suhbatdan u antidepressantlar qabul qilayotganini bildim. U tabletkalarsiz uxlay olmas ekan dedi. Hozirda o'zi davolanayotganini gapirgan Aksana Kim. Inson markazida asosan koreys millatiga mansub shifokorlar ishlayotganini hisobga olib, tergovchilar hujumchining ekstremistik va millatchilik motivlar asosida otishma boshlagan taxminlar ham tekshirilayotganini aniqlandi. Ayni damda Moskvada yo'lovchilarga tashlanib o'zini noadekvat xatti-harakatlar bilan boshqalar e'tiborini o'ziga qaratgan yana bir o'zbekistonlik muhojir ushlangani xabar qilindi. 38 yashar o'zbek muhojiri uni hibs etmoqchi bo'lgan ikki politsiya xodimiga tashlanib, birini yuziga tarsaki tushirgani, ikkinchisining qo'lini yengil jarohatlagani xabar chiqdi. Ekspertiza natijasida g'irt mast holatda ekani aniqlangan o'zbekistonlikka nisbatan hokimiyat vakiliga nisbatan zo'ravonlik ishlatish moddasi asosida jinoyat ishi ochildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shved prokurorlari Gulnora Karimovaga 350 million dollardan ko'proq pora berganlikda ayblanayotganlarga maksimum qamoq jazosi so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahar sudida qariyb 4 oy davom etgan shov-shuvli mahkama eshituvlari yakuniga yetdi. 2018-yilning 4-sentyabr kuni boshlangan mazkur mahkamada Skandinaviyadagi eng yirik Telia, eski nomi Telia Sonera Telekom shirkati mamlakati sobiq rahbarlaridan 3 nafari O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollaridan ko'proq pora berganlikda ayblandi. 2007 yil boshida TeliaSonera'ning O'zbekiston Telekom bozoriga kirish jarayonini boshqargan asosiy shaxs, shirkatning o'shandagi Yevrosiyo bo'yicha vitse-prezidenti va moliyaviy direktori Tero Kivisari prokurorlar tomonidan mazkur korrupsiya sxemasidagi asosiy shaxs deb topildi va unga 7 yil 9 oylik qamoq jazosi so'raldi. Kivisari advokatlari so'nggi chiqishida ham bu ayblarni inkor qildi va 2007 yil Karimovaga pora berilgan davrdagi shved qonunchiligi bo'yicha Kivisari harakatlari pora berish deb tasniflanmasligini, ya'ni Gulnora Karimova 2007 yilda O'zbekiston telekommunikatsiya sohasi bo'yicha qaror chiqaradigan davlat rasmiysi bo'lmaganini yana bir bor takrorladilar. Prokurorlar qolgan ikki sudlanuvchi TeliaSonera'ning 2007-2013 yillardagi bosh ijrochi direktori Lars Nyuberg va Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq bosh huquqiy maslahatchi Uli Tuymalarga ham ochiq majlisda tilga olinmagan muddatli qamoq jazosi so'radi. Bu jazoning Kivisariga so'ralgan keskin jazodan ancha kam ekani aytilmoqda. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari Gunnar Stetler 2012 yilning sentyabrida Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlari TeliaSonera O'zbekistonga kirish uchun Karimovning to'ng'ich qiziga pora bergani haqidagi surishtiruvini e'lon qilgan ortidan o'z tergov tekshiruvini boshlagan edi. 6 yil davom etgan jinoiy ishini xulosalagan prokuror Stetler Tero Kivisari shirkatning Yevrosiyo bozoridagi faoliyatini to'liq nazorat qilgani va kimga qancha pora berish masalasida aynan Kivisari qaror chiqarganini bildirdi. Prokuror ta'kidlashicha, aynan Kivisari ruxsati bilan amalga oshirilgan korrupsiya ko'lami Skandinaviya davlati uchun misli ko'rilmagan darajada kattadir. TeliaSonera Yevrosiyo faoliyati bo'yicha sobiq huquqiy maslahatchi Uli Tuima Kivisariga pora berish jarayonini legallashtirishda yordam berganlik, 2007 yil so'ngida shirkat rahbari etib tayinlangan Lars Nyuberg esa O'zbekistonga kirish jarayoniga korrupsiya aralashganini bilgani holda uni to'xtatmaganlikda ayblandi. Stokgolm shahar sudining o'z hukmini endi 15 fevral kuni e'lon qilishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
13 dekabrdan boshlab Buxorodagi bank xodimlari uyma-uy yurib aholidan to'lanmagan yer va mulk solig'ini undirmoqda. Ozodlik bog'langan ayrim bank tizimi mulozimlari bu ishning viloyat prokuraturasi tomonidan berilgan og'zaki topshiriq asosida qilinayotganini bildirdi. Hozircha O'zbekiston prokuraturasi bu ma'lumot bo'yicha izoh bermadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Buxoro viloyati Kogon tumanidagi Milliy bank bo'limi xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 13 dekabrdan boshlab o'zi va hamkasblarining uyma-uy yurib aholidan soliq undirish bilan shug'ullanayotganini bildirdi. Ertalab soat 9:00 da ishga kelamiz. Soat 10:00-16:00 gacha mahallalarga soliq undirish uchun ketamiz. Mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorlikni terib chiqyapmiz. Har birimizga ikkitadan mahalla biriktirilgan. Yonimizda mahalla yig'ini raisi yoki yordamchisi bo'ladi. Har kuni soat 16:00 da Markaziy bankning tumanimizdagi vakiliga svodni beramiz. Qancha pul yiqqanimiz va qancha xonadonga kirib chiqqanimiz borasida hisobot beramiz. Markaziy bank vakili esa sektor rahbariga, ya'ni prokurorga soat 19:00 gacha kunlik hisobot berishi lozim, deydi. Ishdan haydalish xavfi ostida ismini oshkor qilmaslikni so'ragan bank xodimi. Ayni sabab bo'yicha ismi sir saqlanishini so'ragan Qishloq qurilish bankining ushbu tumandagi bo'limi xodimi ham soliq undirishga chiqayotgani va buni dam olish kunlarisiz amalga oshirishga majbur qolayotganini bildirdi. Shanba, yakshanba kunlari ham soliq undirish bilan bandmiz. Ortiqcha ishlaganimiz uchun ustama pul ham to'lanmaydi. Har kuni soat 16:00 dan keyin bankka kelib asosiy ishimiz bilan shug'ullanamiz. Har kuni soat kechki 7:30-8:00 gacha bankda qolib ketyapmiz, deydi Qishloq qurilish banki xodimi. Kogondagi Xalq banki bo'limining Ozodlik bilan suhbatlashgan xodimi soliq yig'ishga rahbarlar bosimi ostida chiqishga majbur bo'layotganlarini ta'kidladi. Soliqchi bo'lmasam nimaga soliq yig'ishim kerak? O'zimning ishlarim qolib ketyapti deganlar bo'ldi. Boshliqlar ishlasang shu, ishlamasang o'rningga ishlayman deb turganlar ko'p deb ishdan bo'shatish bilan tahdid qilishdi. Keyin xonadonlarga kirib ham tahdidga qo'lyapmiz. Bizni haydab solganlar ham bo'ldi. Seni birinchi marta ko'rib turishim, bizning o'z soliq inspektorimiz bor. Senga pul bermayman deb haydashdi. Biz odamlardan naqd pul olamiz yoki puli kartochkada bo'lsa, yonimizda terminalimiz ham bor. Har qanaqa ko'rinishda pulni qabul qilishimiz mumkin. Lekin soliq terish juda qiyin bo'lyapti. Keyin boshliqlar nimaga kam soliq yig'ding deb bizni yana urishyapti dedi Xalq banki xodimi. Kogon tumanidagi qishloq qurilish banki bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda soliq yig'ish borasida viloyat prokuraturasi tomonidan og'zaki topshiriq berilganini iddao qildi. Bu nafaqat bizning tumanda, balki butun Buxorodagi banklarda bo'layotgan holat. Buxoro viloyatining soliqdan qarzdorlik darajasi katta ekan. Soliq xodimlari ulgurmayapti ekan. Bizni tuman prokuraturasiga chaqirib, viloyat prokuraturasidan shunday topshiriq bo'lganini aytishdi. 29 dekabrgacha mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorlikni undirishimiz kerak. Qo'limizda aholining qarzdorligi bo'yicha hujjat ham bor, deydi ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatga ko'ra, Kogon aholisining mol-mulk va yer solig'i bo'yicha qarzdorligi 2018 yil dekabrgacha 490 million 660 min 329 so'mni tashkil etadi. Buxoro viloyat Markaziy bank mulozimi nafaqat Kogon tumani, balki viloyatdagi barcha banklar xodimlari soliq yig'ishga jalb qilinganini tasdiqladi, biroq buning sabablarini izohlashni istamadi. Markaziy bankning Toshkentdagi bosh ofisi mulozimi esa bank boshqaruvining bank xodimlarini soliq yig'ishga jalb qilish jarayoniga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Buxoro viloyat prokuraturasidan hozircha bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati esa bu xabarni o'rganib, natijasini bildirishni ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentda KGB zobitining o'g'li ko'p millionlik Rembrandt asariga da'vogarlik qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar sudining Zafar Nurmatov raisligidagi mahkamasi 25 dekabr kuni o'zini Rembrandt asarining haqiqiy egasiman deb da'vo qilayotgan Andrey Plujnikovning shikoyat arizasini ko'rib chiqadi. Bundan oldin 21 noyabrda sudya Temur Karimov raisligida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi chiqargan hukmga ko'ra, Rembrandtga nisbat berilgan asar chayqovchilikda ayblangan Komil Yo'ldoshev 52 million so'm, Rafael Fuzailov esa 34 million so'm jarimaga tortildi. Ayni mahkama Rembrandtniki deya iddao qilingan asarni davlat foydasiga vaqtincha musodara qilish haqida ajrim chiqargan. Toshkentlik 50 yashar muhandis Andrey Plujnikov Ozodlik bilan suhbatda sud musodara qilgan va Rembrandtga oid 15 million yevro turadigan asar meniki edi. Men o'z haqimni 25 dekabr kungi sudda himoya qilaman deya ta'kidladi.
Меня интересует, чтобы вернули мою собственность. Мы 50 лет этой картины закон владели. Она принадлежала Узбекистану, она принадлежала моей семье.
Andrey Plujnikov bu asar 52 yil mobaynida ularning oilasida saqlanib kelganini aytdi. U ota meros bu asarning yagona egasi menman deya da'vo qildi.
А сейчас хотят просто украсть. Государство хочет приобрести, оно должно купить у меня, возместить мне стоимость этой картины.
Asar 1953 yildan boshlab O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Komitetida ishlagan otam tasarrufida edi. Asar otam o'lgandan keyin menga meros bo'lib qoldi. Men bu asarni san'at asarlari tijorati bilan shug'ullanadigan Komil Yo'ldoshovga 2014 yilda realizatsiya qilish uchun bergandim, deydi sud ichida guvoh sifatida ishtirok qilayotgan Andrey Plujnikov. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Rembrandtning O'zbekiston hududidagi yagona asari deya iddao qilingan qog'oz pati bilan qora tushda chizilgan rasm vaqtincha musodara qilingan. Mulozim asarning 2018 yil 14 iyun kuni Isroildan uchib kelayotgan Rafael Fuzailov bagajidan chiqqanligini bildirdi. Musodara aktiga Bosh prokuraturaning 18 tergov boshqarmasi boshlig'i Muhammad Jarib imzo chekkan, dedi u. Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavlud Askarxo'jayeva so'zlariga ko'ra, bu asar Britaniyada 1744 yildan beri faoliyat olib borayotgan Sotheby's Kim Ochdi uyining Moskvadagi bo'limi ekspertlar tomonidan baholangan. O'zbekiston Madaniyat vazirligining badiiy ekspertiza kengashi tomonidan taklif qilingan Sotheby's degan tashkilot eksperti Moskvadan uchib kelib, asarni mufassal o'rgandi. Shu ekspertning xulosasi bo'yicha asar 8 milliondan 15 million yevrogacha baholangan, dedi matbuot xizmati rahbari. Bu san'at asari O'zbekiston mulki hisoblanadi. U ozodlik bilan suhbatda yana bir nuqtaga e'tibor qaratdi. Rasm otasidan qolgani iddao qilayotgan Andrey Plujiki bu asarni avvaliga sotgan. Asar O'zbekiston chegarasidan kontrabanda tarzida o'tib, chet mamlakatga ketgan. Bu paytga kelib, Plujiki asarning haqiqiy qiymatidan xabar topib, sotishdan voz kechgan va asar O'zbekistonga qaytarilgan paytda bosh prokuratura talabi bilan aeroportning o'zida musodara qilingan, deydi mulozim. Ammo Andrey Plujiki o'zbek rasmiylar menga tegishli bo'lgan asarni davlat hisobiga musodara qilish uchun yolg'on gapirishdi, deya ta'kidladi. Qoidaga ko'ra davlat mendan asarni pulga sotib olish kerak, deydi suhbatdor.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.